Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Θα σε δοξάζω, Θεέ. Θα σε υψώνω πάντοτε, ναι, στην αγάπη σου εγώ θα περπατώ. Είσαι ο μόνος Κύριος, ένας Θεός αληθινός. Τις υποσχέσεις σου είσαι πάντα πιστός. Θέλω κοντά σου εγώ να ζω, το όνομά σου ας ακουστεί τώρα παντού σ' όλη τη γη, και με την δόξα σου Θεέ του ουρανού. Θέλω εγώ να κατοικώ, να με κοντά στον Δημιουργό, είμαι μαζί σου τώρα εγώ για πάντα. Θέλω να πω ευχαριστώ για κάθε δώρο σου καλό, και μες στη δόξα σου εγώ τώρα θα ζω. Ήρθες εδώ κάτω στην γη, ναι, στους δικούς σου πάλι εσύ. Μα δε σε γνώρισαν, σου μίλησαν πικρά. Θέλω κοντά σου εγώ να ζω, το όνομά σου ας ακουστεί τώρα παντού σ' όλη τη γη, και με την δόξα σου Θεέ του ουρανού. Θέλω εγώ να κατοικώ, είμαι κοντά στον Δημιουργό, είμαι μαζί σου τώρα εγώ για πάντα. Το όνομά σου ας ακουστεί τώρα παντού σ' όλη τη γη, και με την δόξα σου Θεέ του ουρανού. Θέλω εγώ να κατοικώ, να με κοντά στον Δημιουργό, είμαι μαζί σου τώρα εγώ για πάντα.
τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 9. Δεν είναι στο χέρι του αγκιοπλάστη να κάνει με τον πυλό ό,τι θέλει? Από το ίδιο υλικό φτιάχνει σκεύη πολύτιμα και σκεύη για τις πιο συνηθισμένες χρήσεις. Έτσι και ο Θεός, θέλοντας να δείξει την οργή του και να κάνει γνωστή τη δύναμή του, φέρθηκε με μεγάλη μακροθυμία σε αυτούς που άξιζαν την οργή του και που ήταν έτοιμοι για το χαμό τους. Σ' άλλους πάλι, θέλησε να φανεί η άπειρη δόξα του σε αυτούς που το έλεος του όρισε να μετάσχουν στη δόξα του, και αυτοί είμαστε εμείς. Μας κάλεσε όχι μόνο από τον Ιουδαϊκό λαό, αλλά και από τους εθνικούς, όπως λέει και στο βιβλίο του Οσιέ. Θα ονομάσω λαό μου αυτός που δεν είναι λαός μου, αγαπημένους μου αυτούς που δεν είχα αγαπήσει, και στον τόπο που τους είπα εσείς δεν είστε λαός μου, εκεί θα τους ονομάσω γιους του αληθινού Θεού. Αλλά και ο Ισαΐας διακηρύττει για τον Ισραήλ. Κι αν ακόμα είναι τόσοι πολλοί οι απόγονοι του Ισραήλ όσοι οι κόκκοι της άμμου στη θάλασσα, θα σωθεί μόνο ένα μικρό υπόλοιπο. Γιατί ο Κύριος πραγματοποιεί το λόγο του σύντομα με δικαιοσύνη. Το λόγο του σύντομα θα τον κάνει πραγματικότητα πάνω στη γη. Και πάλι ο Ισαΐας το προφήτεψε καθαρά. Αν ο παντοδύναμος Κύριος δεν μας άφηνε το υπόλοιπο, θα γινόμασταν σαν τα Σόδωμα, θα εξομοιωνόμασταν με τα Γόμορα. Τι συμπέρασμα λοιπόν βγάζουμε από όλα αυτά? Οι άλλοι λαοί, οι ειδωλολάτρες, που δεν ζητούσαν να βρουν δικαίωση στο Θεό, βρήκαν τη δικαίωση, μια δικαίωση που προέρχεται από την πίστη. Αντίθετα, ο Ισραήλ, που επιδίωκε να δικαιωθεί με την τήρηση του νόμου, δεν μπόρεσε να δικαιωθεί με τον νόμο. Γιατί? Επειδή θέλησε να το πετύχει όχι με την πίστη στο Θεό, αλλά με τα έργα του νόμου. Έτσι σκόνταψαν στο λίθο του προσκόμματος, όπως το είχε πει η Γραφή. Κοιτάξτε, τοποθετώ στη Σιών ένα λίθο για πρόσκομα, μια πέτρα για πτώση. Όποιος όμως πιστεύει σε αυτόν, δεν θα ντροπιαστεί. Αδερφοί, η σφοδρή επιθυμία της καρδιάς μου και η δέησή μου στο Θεό είναι να οδηγηθούν οι Ιουδαίοι στη σωτηρία.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 9 της επιστολής προς Ρωμαίους και βλέπουμε ότι το θέμα εδώ είναι η εκλογή του Ισραήλ. Στα εδάφια που θα δούμε, την προηγούμενη φορά φτάσαμε στο εδάφιο 20, στα επόμενα εδάφια, ο Παύλος χρησιμοποιεί την εικόνα του αγκιοπλάστη και του πυλού. Ο Θεός είναι ο αγκιοπλάστης και εμείς είμαστε ο πυλός. Ο Θεός πήρε τον άνθρωπο, θυμόσαστε, από το χώμα της γης και του έδωσε μορφή. Δεν άρχισε με τον πίθηκο. Ο άνθρωπος άρχισε να πιθηκίζει, αλλά ο Θεός δεν τον έκανε σαν πίθηκο. Ο Θεός πήρε τον άνθρωπο από το χώμα της γης. Ο Ψαλμωδός λέει: «Ενθυμείτε ότι είμεθα χώμα». Διαβάζουμε στον Ψαλμό 103, εδάφιο 14. Αυτό το ξεχνούμε μερικές φορές. Όπως είπε και κάποιος αστειευόμενος, όταν το χώμα κολλάει στον εαυτό του, είναι λάσπη. Ο Αβραάμ κράτησε σωστή θέση ενώπιον του Θεού όταν είπε: «Ιδού εγώ ετόλμησα να ομιλήσω προς τον Κύριον, ενώ είμαι γη και σποδός». Διαβάζουμε στη Γένεση κεφάλαιο 18 και εδάφιο 27. Ας δούμε όμως τώρα το επιχείρημα του Αποστόλου. Ή μήπως δεν έχει το δικαίωμα και ο Ρωμοποιός που χρησιμοποιεί τον πυλό να φτιάξει από το ίδιο μείγμα ένα πολύτιμο σκεύος και άλλο ευτελές? Ο Θεός σκύβει πάνω στο μείγμα της ανθρωπότητας και παίρνει άλλο πυλό και φτιάχνει τον Μωυσή. Μετά από τον ίδιο μείγμα πυλού φτιάχνει τον Φαραώ. Και στις δύο περιπτώσεις αρχικά ήταν άσχημος, αποκρουστικός και αμαρτωλός πυλός. Το ελαιός του κάνει κάποιο σκεύος πολύτιμο, δηλαδή σκεύος για αξιόλογη χρήση. Είναι δικαίωμα τον αγκιοπλάστη να κάνει κάποιο άλλο σκεύος ευτελές για κοινή χρήση. Και συνεχίζει ο Παύλος: «Έτσι και ο Θεός, θέλοντας να φανεί τι είναι εκείνο που προκαλεί την οργή του και για να κάνει γνωστή τη δύναμή του, ανέχθηκε με μακροθυμία πλάσματα που άξιζαν την οργή του και είχαν ετοιμαστεί για το χαμό. Επίσης, για να κάνει γνωστό το πλούτο της δόξας του, για πλάσματα κατάλληλα για το ελαιός του, τα οποία προετοίμασε για τη δόξα εμάς δηλαδή, που μας κάλεσε όχι μονάχα από τον Ιουδαϊκό νόμο, αλλά και από τους εθνικούς, λέει ο Απόστολος, σε δάφη 22, 23 και 24. Ο Παύλος ήδη εδραίωσε το γεγονός ότι ο Θεός είναι ελεύθερος να ενεργεί μέσα στο μυστήριο και στο μεγαλείο της κυριαρχίας του. Τώρα δείχνει ότι ο Θεός αντιμετωπίζει με υπομονή και έλεος ακόμα και τα σκεύη της οργής. Ο Θεός δεν τα προετοίμασε για καταστροφή. Η ανταρσία και η αμαρτία του πυλού τα έκανε άξια κρίσης. Ο Θεός θα είχε το δικαίωμα να ασκήσει άμεση κρίση. Αλλά αντιμετώπισε αυτά τα σκεύη όχι ως άψυχο πυλό, αλλά ως δημιουργήματα με ελεύθερη βούληση. Τους έδωσε άφθονες ευκαιρίες να επιδείξουν τυχόν επιθυμία να υπακούσουν τον Θεό. Παρόλο που ο Θεός μισεί την αμαρτία και πρέπει να την κρίνει με τον ίδιο τελεσίδικο τρόπο, το έλεος του διαρκώς εκτείνεται προς τα πλάσματά του. Ο Θεός υπενήσεται ότι τα σκεύη οργής είναι το Ιουδαϊκό έθνος, που καταστράφηκε, όπως ξέρουμε, το 70 μετά Χριστόν. Θυμάσαι που ο Ιησούς ανακοίνωσε αυτή την καταστροφή και έκλαψε για την πόλη προσευχόμενος: «Πατέρα, συγχώρεσέ τους». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 23 και εδάφιο 34. Όταν το 70 μετά Χριστόν ήρθε η τελική κρίση, ο Θεός έσωσε ένα μικρό υπόλοιπο. Αυτή ήταν τα σκεύη ελέους. Όμως τώρα ας έρθουμε σε μια άλλη ενότητα που θα δούμε την εκλογή των εθνικών στις προφητείες της Γραφής. Αυτό το τελευταίο τμήμα αυτού του κεφαλαίου, ο Παύλος ήδη έχει ξεκαθαρίσει ότι το έθνος του Ισραήλ είχε εκλεγεί από το κυρίαρχο θέλημα του Θεού, όχι εξαιτίας της αρετής τους. Ο Θεός όχι μόνο εξέλεξε ένα έθνος και όχι μόνο έσωσε όσους από το έθνος στράφηκαν σε αυτόν και πάντα υπάρχει ένα υπόλοιπο, αλλά και μεταξύ των εθνικών σήμερα καλεί ένα λαό στο όνομά του. Όπως λέει και το βιβλίο του προφήτη Οσιέ, θα ονομάσω λαό μου αυτόν που δεν είναι λαός μου και αγαπημένη μου αυτήν που δεν είχα αγαπήσει. Και στον ίδιο τόπο που τους δηλώθηκε «Εσείς δεν είστε λαός μου», εκεί ακριβώς θα ονομαστούν γη του ζωντανού Θεού. Διαβάζουμε στα εδάφια 25-26. Έχουμε εδώ μια παραπομπή από τον προφήτη Οσιέ, το δεύτερο κεφάλαιο, το εδάφιο 3, που αναφέρεται στο έθνος του Ισραήλ. Ο Πέτρος αναφέρει αυτή την προφητεία στο πιστό υπόλοιπο της εποχής του που διαιώνισε το έθνος. Λέει προς το λαό του που είχε στραφεί στον Χριστό: «Εσείς όμως είστε γένος εκλεκτό, ιερατείο βασιλικό, έθνος άγιο, λαός που απέκτησε ο Θεός για τον εαυτό του με σκοπό να διαλαλήσει τις έξοχες ιδιώτες εκείνου που σας προσκάλεσε από το σκοτάδι να βγείτε στο θαυμαστό του φως. Εσείς που κάποτε δεν αποτελούσατε λαό, τώρα είσαστε λαός του Θεού. Εσείς που κάποτε δεν γνωρίζατε το ελεός του, αλλά τώρα ελεηθήκατε». Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 2 και εδάφια 9-10. Η δεύτερη προφητεία που έχουμε στο εδάφιο 26, εδώ στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 9, είναι από το βιβλίο του Οσιέ, πάλι, από το πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 10. Και αναφέρεται αυτή τη φορά στους εθνικούς, σε οποιοδήποτε μέρος της γης, οι οποίοι στρέφονται στον Χριστό, τώρα ή στο μέλλον. Όπως λέει ο Ιάκωβος, ώστε να αναζητήσουν τον Κύριο οι υπόλοιποι άνθρωποι και όλοι οι εθνικοί, στους οποίους έχει δοθεί το όνομά μου, λέει ο Κύριος, ο οποίος τα πραγματοποιεί όλα αυτά. Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 17. Έτσι ο Θεός πλησίασε την Ευρώπη. Δεν έστειλε το Ευαγγέλιο στην Ευρώπη επειδή εκεί οι άνθρωποι ήταν ανώτεροι. Μερικοί που ανήκουν στη φυλή μας θεωρούν ότι είναι ανώτεροι. Δεν είναι. Οι Κινέζοι ήταν πολύ πιο μπροστά από τους Βορειοευρωπαίους, για παράδειγμα. Πολλοί Ευρωπαίοι εκείνη την εποχή ήταν ακόμα στα δάση της Ευρώπης. Νομίζεις ότι ο Θεός έφερε το Ευαγγέλιο στους Ευρωπαίους επειδή ήταν ανώτεροι? Μόνο ανώτεροι δεν ήταν. Θυμηθείτε το εδάφιο 16. Άρα λοιπόν δεν εξαρτάται από εκείνον που θέλει, ούτε εκείνον που αγωνίζεται, αλλά από τον Θεό που ελέει. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Πόσο θαυμάσιο είναι. Και συνεχίζουμε. Επίσης και ο Ισαΐας διακηρύττει μεγαλόφωνα για τον Ισραήλ. Ακόμα κι αν ο αριθμός των απογόνων του Ισραήλ είναι αμέτρητος σαν την άμμο της θάλασσας, μονάχα οι λίγοι που θα απομείνουν πιστοί θα σωθούν. Γιατί δεν αργεί ο Κύριος να πραγματοποιήσει με δικαιοσύνη το λόγο του. Και θα τον εκπληρώσει σύντομα ο Κύριος το λόγο του πάνω σε όλη τη γη. Διαβάζουμε στα εδάφια 27 και 28. Ο Ισαΐας κράζει με πόνο για τον Ισραήλ. Αν ο αριθμός του λαού Ισραήλ ήταν σαν την άμμο της θάλασσας, μόνο ένα πιστό υπόλοιπο θα σωθεί. Επειδή ο Κύριος θα εκτελέσει το λόγο του πάνω στη γη και θα το πραγματοποιήσει στα γρήγορα με δικαιοσύνη. Η παραπομπή που χρησιμοποιεί ο Παύλος είναι από το βιβλίο του Ισαΐα, το κεφάλαιο 10 και τα εδάφια 22 με 23. Μόνο ένα υπόλοιπο του Ισραήλ θα σωθεί στην περίοδο της Μεγάλης Λήψης. Αν θέλεις να δεις την αναλογία, σήμερα υπάρχουν περίπου 15 εκατομμύρια Εβραίοι. Στην περίοδο της Μεγάλης Λήψης, ξέρουμε ότι μόνο 144.000 αναφέρονται ως Ιουδαίοι που σφραγίζονται. Και αυτό φυσικά είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Παρόλο που πιστεύω ότι θα σωθούν και άλλοι στη διάρκεια αυτής της περίοδου, σίγουρα έχουμε αυτή την αναφορά για 144.000 μάρτυρες του Ιησού Χριστού και αυτό είναι ένα πολύ μικρό υπόλοιπο το οποίο θα σωθεί. Πάντα υπάρχει ένα μικρό υπόλοιπο μεταξύ αυτού του λαού και το ίδιο συμβαίνει και με τους εθνικούς. Μην με ρωτάς γιατί, είναι ο Θεός που δείχνει έλεος. Αν έσωσε μονάχα έναν, αυτό θα έδειχνε το έλεος του Θεού, επειδή κανείς δεν αξίζει το έλεος του. Και όμως ο Θεός έχει ένα πιστό υπόλοιπο πάντα από το λαό Ισραήλ που δέχεται το Μεσσία και που πιστεύει το Ευαγγέλιο. Και φυσικά από όλους τους εθνικούς ένα μικρό ποσοστό δέχεται τον Κύριο και πιστεύει. Και συνεχίζουμε στο εδάφιο 29. Και όπως προφήτευσε ο Ισαΐας, αν ο Κύριος των δυνάμεων δεν μας άφηνε λίγους ως σπόρο, σαν τα Σόδωμα, θα είχαμε γίνει με τα Γόμορα, θα είχαμε μοιάσει. Σε αυτό το εδάφιο ο Παύλος μας παραπέμπει στο βιβλίο του Ισαΐας, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 9. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή δήλωση, αλλά είναι το κατάλληλο αποκορύφωμα στην κυριαρχία του Θεού. Ακόμα και το εκλεκτό έθνος θα είχε γίνει σαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα, λόγω της ανταρσίας τους και της αμαρτίας τους, αν ο Θεός δεν είχε επέμβει με τον κυρίαρχο τρόπο του, με το έλεος του, για να διασώσει ένα πιστό υπόλοιπο. Τι τρομερή κατηγορία για τους περήφανους Φαρισαίους και για το περήφανο, θα έλεγα, χριστεπώνυμο πλήρωμα της εποχής μας. Αγαπητέ μου, μόνο το έλεος του Θεού κρατάει μακριά, μας κρατάει μακριά από την κόλαση. Επομένως, καταλήγει ο Απόστολος, ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε? Ότι οι εθνικοί που δεν επιδιώκανε τη δικαιοσύνη έγιναν κάτοχοι της δικαιοσύνης και συγκεκριμένα της δικαιοσύνης που πηγάζει από την πίστη. Αυτή είναι μια συναρπαστική δήλωση. Οι εθνικοί χωρίς να το επιδιώκουν και χωρίς να κάνουν έργα βρήκαν τη δικαιοσύνη εν Χριστώ, επειδή ο Θεός εργάστηκε και ο Θεός το θέλησε. Η Παλιά Διαθήκη φυσικά το προφήτευσε, όπως το είδαμε. Ο Ισαΐας είπε ότι οι εθνικοί θα σωθούν. Απεναντίας, λέει ο Απόστολος, στο εδάφιο 31, ο Ισραήλ, που αγωνιζόταν να δικαιωθεί με βάση τον νόμο, δεν κατόρθωσε τελικά να δικαιωθεί με βάση τον νόμο. Με άλλα λόγια, ο Ισραήλ, που επιδίωκε ένα νόμο που θα του χάριζε τη δικαιοσύνη, δεν έφτασε ποτέ σε αυτή την εκπλήρωση του νόμου του Θεού. Αυτή είναι μια τρομακτική δήλωση. Οι Ιουδαίοι προσπάθησαν να αποκτήσουν δικαιοσύνη από μόνοι τους, δια του Μωσαϊκού συστήματος, αλλά δεν τα κατάφεραν. Οι θρησκευόμενοι άνθρωποι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αγγιχθούν από το Ευαγγέλιο. Οι εκκλησιαζόμενοι, που θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ καλοί, αισθάνονται ότι δεν χρειάζονται σωτηρία και έτσι δεν ζητούν το έλεος του Θεού. Ποτέ δεν θα μπορέσεις να συμβιβάσεις την κυριαρχία του Θεού και την ευθύνη του ανθρώπου. Όμως ο Παύλος πολύ ξεκάθαρα εξηγεί ότι αν θέλεις να σωθείς, είναι δική σου ευθύνη. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, λέει ο Χριστός, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 34. Επίσης λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 37, και όποιον και αυτόν που έρχεται σε μένα, αυτόν όχι, δεν θα τον αποδιώξω. Μπορείς να πας, μη στέκεσαι στο πλάι και λες, δεν είμαι εκλεγμένος. Όμως, ποτέ δεν έχω δει κάποιον εκλεγμένο να μην τρέχει να αναλάβει τη θέση του. Αν θέλεις να σωθείς, είσαι εκλεγμένος. Αν δεν θέλεις, δεν είσαι. Αυτό ξέρω, αυτό λέω. Δεν μπορώ να συμβιβάσω την εκλογή και την ελεύθερη βούληση. Έχω φτάσει στο σημείο που να μπορώ να πω ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος και θα κάνει σύμφωνα με το θέλημά του. Και το θέλημά του είναι δίκαιο. Δεν υπάρχει αδικία στον Θεό. Δεν θα κάνει λάθος. Οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Αυτοί που μας κυβερνούν κάνουν λάθη. Και όμως οι άνθρωποι πιστεύουν σε αυτούς. Φίλε μου, γιατί δεν πιστεύεις στον Θεό? Είναι δίκαιος και καλός. Οτιδήποτε κάνει είναι σωστό. Και το κεφάλαιο τελειώνει με τα εδάφια 32 και 33. Γιατί? Διότι ξεκίνησε με την προϋπόθεση ότι η δικαίωση πηγάζει από τα έργα του νόμου και όχι από την πίστη. Καθώς σκόνταψαν στο λίθο του προσκόμματος, όπως έχει προφητευθεί. Κοιτάξτε, τοποθετώ στη Σιών λίθο στον οποίον θα σκοντάφτουν και πέτρα που θα τους σκανδαλίζει. Μα όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Η παραπομπή εδώ είναι από το Ισαΐα πάλι, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 14. Και από το ίδιο βιβλίο στο κεφάλαιο 28 και εδάφιο 16. Οι Ιουδαίοι σκόνταψαν. Σκόνταψαν στον Χριστό. Για τους εθνικούς ο Σταυρός είναι ανοησία. Όποιος πιστεύει, είτε Ιουδαίος είτε εθνικός, θα σωθεί. Ο ταπεινός νους θα πάει στον Θεό με απλή πίστη. Ο φυσικός άνθρωπος θα προσπαθεί ακόμα να παραγάγει, θα λέγαμε, τη σωτηρία με κάποια φυσική διαδικασία. Οι Ιουδαίοι προσπαθούσαν να πετύχουν την δικαιοσύνη μπροστά στον Θεό κρατώντας τον νόμο και δεν καταλαβαίνουν ότι η δικαιοσύνη του Θεού έρχεται από την πίστη. Και επίσης σκόνταψαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σε αυτό που ο Θεός έβαλε σαν αγκονάρι στο κτίσμα της εκκλησίας του, αυτοί πάνω τους σκόνταψαν, σκανδαλίστηκαν, δεν μπορούσαν να το δεχθούν το Μεσσία. Όμως φίλοι μου, ήρθε ο καιρός να αλλάξουμε κεφάλαιο. Είδαμε τη σημερινή κατάσταση του Ισραήλ, είδαμε ότι είναι απομακρυσμένοι, γιατί έχουν πέσει σε αυτή την πέτρα του σκανδάλου, σκοντάψανε πάνω στον Χριστό, και αυτή είναι η κατάστασή του σήμερα. Είναι χαμένοι, όπως είναι και οι εθνικοί που δεν έχουν δεχθεί τον Ιησού Χριστό. Η αιτία είναι ότι ο Χριστός είναι το τέλος του νόμου. Τώρα ο Παύλος, καθώς αλλάζει κεφάλαιο, πηγαίνει από το θέμα της κυριαρχίας του Θεού στην ευθύνη του ανθρώπου. Γιατί χρειάζεται να είμαστε ισοζυγισμένοι. Όχι μόνο κυριαρχία του Θεού στη σωτηρία, αλλά και ευθύνη δική μας. Ξεκίνησε το συλλογισμό του στο τελευταίο εδάφιο του κεφαλαίου 9 και τώρα συνεχίζει στο πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου 10. Αδελφοί, η βαθιά επιθυμία της δικής μου καρδιάς και η προσευχή μου στον Θεό για το λαό Ισραήλ είναι η σωτηρία του. Ασφαλώς, ο Απόστολος Παύλος βλέπει την ευθύνη του Ισραήλ. Είναι υπεύθυνοι απέναντι στον Θεό. Ο Κύριος μας τους είπε, «Έτσι θα έρθουν για σένα μέρες που οι εχθροί σου θα κάνουν χαρά κόμμα γύρω σου και θα σε περικυκλώσουν και θα σε περισφίξουν από παντού και θα σε ισοπεδώσουν μαζί με τα παιδιά σου και δεν θα σου αφήσουν πέτρα πάνω σε πέτρα. Και όλα αυτά επειδή δεν παρατήρησες για να κρίνεις τον καιρό που σε επισκέφτηκε ο Θεός». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 19, εδάφια 43-44. Αυτή είναι η κατάσταση του σημερινού Ισραήλ. Είναι περικυκλωμένοι από έθνη που θέλουν να τους πετάξουν στη θάλασσα. Γιατί? Μπορείς να πεις ότι φταίνει οι Άραβες ή οποιοδήποτε άλλος. Αν θέλεις, μπορείς να δικατηγορήσεις και τον Θεό, επειδή λέει ότι ο λόγος που βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση, χωρίς να έχουν ειρήνη, είναι πως δεν αναγνώρισαν τον καιρό της επισκέψεως του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, η βαθιά επιθυμία της καρδιάς μου και προσευχή μου στον Θεό για το λαό Ισραήλ είναι η σωτηρία τους. Πρόσεξε τώρα τα τρία σπουδαία χαρακτηριστικά αυτής της δήλωσης του Παύλου. Πρώτα απ' όλα, ο Ισραήλ με όλα όσα κατήχε από άποψη θρησκείας δεν σώθηκε. Σας θυμίζω τα προνόμια που είδαμε στο κεφάλαιο 9, στα εδάφια 4 με 5. Όμως το ίδιο συμβαίνει και μέσα στην Εκκλησία. Μόνο ένα μικρό κομμάτι, το 1 τέταρτο, ίσως το 1 πέμπτο των μελών κάποιας Εκκλησίας, είναι πραγματικά σωσμένοι. Οι υπόλοιποι είναι απλώς μέλη, θα λέγαμε, κάποιου θρησκευτικού κλαμπ, έτσι το αισθάνονται. Είναι σε ανταρσία κατά του Θεού, επειδή δέχονται τη δικαιοσύνη που προσφέρει ο Θεός εν Χριστώ. Είναι δυνατόν να είσαι θρησκευόμενος και να χαθείς. Ο Ισραήλ είχε μια θρησκεία και μάλιστα θρησκεία δοσμένη από τον Θεό, αλλά έπρεπε να σωθούν. Είχαν θρησκεία, αλλά όχι δικαιοσύνη, όχι δικαίωση από τον Θεό. Είχαν περισσότερα από κάθε άλλο έθνος, αλλά ήταν χαμένοι. Και η επιθυμία του Παύλου ήταν να σωθεί ο Ισραήλ. Το δεύτερο πράγμα που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι ότι ο Ισραήλ μπορούσε να σωθεί. Ο Παύλος δεν θα είχε προσευχθεί για τη σωτηρία του Ισραήλ αν ο λαός Ισραήλ ήταν οπωσδήποτε καταδικασμένος. Μπορούσαν λοιπόν να σωθούν. Ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι οι πρόγονοί μου μπορούσαν να σωθούν ή ότι οι αρχαίοι Έλληνες μπορούσαν να σωθούν? Κι όμως το Ευαγγέλιο ήρθε στην Ελλάδα. Γιατί δεν είπαν οι Απόστολοι, ας μην χάνουμε καιρό με αυτούς τους ειδωλάτρες εθνικούς, δεν μπορούν να σωθούν? Κι όμως οι ειδωλάτρες εθνικοί μπορούσαν να σωθούν και το ίδιο μπορούσαν και οι Ιουδαίοι. Η τρίτη δήλωση, το τρίτο στοιχείο της δήλωσης του Αποστόλου Παύλου, είναι ότι ενώπιον του Θεού είναι στο ίδιο επίπεδο ο Ισραήλ σήμερα, όπως και οι εθνικοί, και πρέπει να ευαγγελιστούν όπως κάθε άλλος λαός που δεν έχει τον Χριστό. Σήμερα δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Και για τους εθνικούς και για τους Ισραηλίτες ισχύει αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 23. Γιατί όλοι αμάρτησαν και βρίσκονται μακριά από τη δόξα του Θεού. Η άποψη για την ύπαρξη μιας ανώτερης φυλής ή μιας κατώτερης φυλής είναι γελία. Το έδαφος στη βάση του Σταυρού είναι εντελώς επίπεδο. Όποιος κι αν είσαι, δεν θα σε βοηθήσει ούτε η κοινωνική σου καταγωγή, ούτε η εκκλησία σου, ούτε τα καλά σου έργα, ούτε το χρώμα του δέρματός σου. Χωρίς τον Χριστό είσαι ένας αμαρτωλός καταδικασμένος για την κόλαση. Ο Θεός είναι δίκαιος όταν σου λέει αυτό το πράγμα. Ίσως να πεις «Δεν μ' αρέσει αυτό». Η αλήθεια είναι, φίλε μου, ότι αυτό το είπε ο Θεός. Ο Θεός το υπογραμμίζει, το τονίζει με φωτεινά χρώματα. Θέλει να το καταλάβεις. Υπάρχουν ορισμένοι στις μέρες μας που πιστεύουν ότι το Ευαγγέλιο έπρεπε να πάει πρώτα στον Ισραήλ. Νομίζω ότι ο Παύλος εννοούσε ότι χρονολογικά το Ευαγγέλιο πήγε πρώτα στον Ισραήλ. Τα πρώτα χρόνια στην Ιερουσαλήμ και σε όλο το Ισραήλ δεν υπήρχε ούτε ένας σωσμένος εθνικός. Η Εκκλησία καταρχάς ήταν 100% Ιουδαϊκή. Παρόλο που δεν πιστεύω ότι στην εποχή μας έχουμε την εντολή να ευαγγελίσουμε πρώτα τους Ιουδαίους, οπωσδήποτε πιστεύω ότι δεν πρέπει να τους παραλείψουμε. Βρίσκονται μέσα στο σχέδιο και στο σκοπό του Θεού και πρέπει και αυτοί να έχουν το Ευαγγέλιο. Επειδή υπάρχει ένας Θεός, ένας είναι ο τρόπος σωτηρίας. Και αυτός είναι επίσης τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, αυτό το ένα Ευαγγέλιο ας το προσφέρουμε προς όλους τους ανθρώπους. Και φυσικά, πρώτα απ' όλα να ανταποκριθούμε εμείς. Με αυτές τις σκέψεις, φίλοι μου, σας αφήνω. Πέρασε η ώρα μας. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός να είναι μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.